tere , head kuulajad , oleme tagasi Tervisekassa podcasti lainel , mina olen Vivika Tambra , Tervisekassa avalikest suhetest ja ühtlasi selle podcasti üks saatejuhtidest . selle podcasti nimigi ütleb , et me räägime tervisest ja siin jagamegi koos ekspertidega häid soovitusi , kuidas enda ja oma lähedaste tervist hoida . ja räägime ka sellest , millised võimalused on meie inimestel täna Eesti tervishoius . tänase saate fookuses on anda ülevaade , kust saab vajalikku abi lähedase hooldamiseks ja põetamiseks . kui sinu lähedane on näiteks raskelt haige , tal on trauma või ta on väga eakas , siis on üsna tõenäoline , et ta ka vajab hooldamist ja põetamist . selleks on olemas siis erinevaid teenuseid , mis on sellises olukorras suureks abiks . ja täna siis räägimegi sellest , et kuidas otsustada , milline abi on sinu lähedasele kõige parem . kuidas toetab siinkohal inimesi üldsegi riik ja mida saab inimene ise selle heaks teha , et tema lähedasel oleks vajalik abi olemas . nii et just nendele küsimustele tänases saates siis keskendumegi ja olen selleks saatesse kutsunud Tervisekassa õendusabiteenuse halduri Anu Valli , kes on siis selle valdkonnaga tegelenud tänaseks juba 5 aastat . ja meie kõrval istub ka Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja juhatuse liige ja Benita kodujuht Marilin Maksman . no tere tulemast saatesse .
tere .
tere .
Marilin , ma alustuseks küsin siis kohe sinult , et mis olukorras ja mis seisundis pruugib üldse inimene vajada abi ja hooldamist ?
Laias laastus võiks öelda , et abivajadus tekib kahel viisil . Alustuseks võib see tekkida niimoodi tasapisi , et kas siis seoses kehalise vananemisega , üksildusega , võimeluhäiretega . ja kuna tänapäeval väga paljud eakad elavad üksi ja seetõttu ei ole sellist abivajadust üldsegi lihtne märgata , ja tegelikult on seda keeruline märgata isegi siis , kui eakatega koos elada . teine variant on see , kui inimesel juhtub siis mingi õnnetus . näiteks ta kukub või läheb välja ja ei oska enam koju tagasi tulla või muutub terviseseisund oluliselt järsku halvemaks , et näiteks saab insuldi . ja siis tekib see abivajadus päevapealt . ja lähedased vajavad abi ja nõustamist mõlemal juhul .
aga millist abi see lähedane siis pruugib üldse vajada ?
Alustuseks siis võibki olla selline igapäevaelu toimetuleku raskused , mida siis alguses võib-olla pereliikmed ise proovivad lahendada , et seal erinevad siis igapäevaelu tegevused , et näiteks söögi valmistamine või poes käimine , pesu pesemine , et need nagu abivajadus tekib . aga võib siis ka tekkida siis tõesti terviseseisundist abivajadus ja seda siis on juba ravimite manustamine ja raviprotseduurid ja lamatised , haavandid , erinevad see noh , sedalaadi nagu abivajadus , kus on juba tervishoiu sekkumist vaja . mis on nagu peale nende füüsiliste probleemide on hästi-hästi oluline siis ka vaimne tervis . et me peame sellele hästi palju nagu rõhku panema , et üksildusest räägitakse hästi palju tänapäeval . aga sellega siis eakal võib kaasneda ka meeleolu langus ja aina kasvavas trendis on dementsussündroomi diagnoosimine . ja vaatamata sellele on tegelikult need inimesed endiselt hästi paljud aladiagnoositud . ja ma tahan siin ära veel rõhutada , et dementsus ei ole siis loomuliku vananemisega kuidagi seotud , et see on ajuhaigus .
sotsiaalministeerium on väitnud , et ligi veerand täisealistest on seotud oma lähedase hooldamise või abistamisega , et see on võrdlemisi suur koormus ja ma küsiksingi siin teie mõlema käest üldisemalt , et kust siis saaksid inimesed vajalikku abi oma lähedase hooldamiseks , põetamiseks , ehk et millised teenused selleks täna Eestis üldse olemas on ?
Jaa , et inimese hooldamise ja põetamise küsimusega tegelevad nii tervishoiu kui ka hoolekandesüsteem ja haigekassa , kui siis kui tervishoiuteenuse rahastaja , siis meie tasustame täna koduõendusteenuse eest , statsionaarse õenduse ehk haiglas tehtava õendusteenuse eest , õendusabi eest hooldekodus ja lisaks siis hospiits haiglas .
ja sotsiaalsüsteem toetab inimesi siis läbi koduteenuste , piirkonnad on erinevad , erinevad võimalused on ja kui koduhooldusest jääb juba väheks , et siis on tõesti võimalik Eestis minna hooldekodusse . et lisaks siis üldhooldekodudele on ka erihoolekandeasutused olemas .
no tihti saab inimene või tema lähedane ise väga hästi aru , kui ta vajab abi . kes aga aitab veel selle vajaduse üle otsustada ?
meie oleme alati soovitanud, et kõige esimene kontakt võiks olla kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, sest tema teab piirkonnas pakutavaid teenuseid. Ta igapäevaselt tegeleb, see on tema jaoks nagu tema igapäevane töö ja siis läheda selle või siis ka selle abivajajale selgitada, et millised on võimalused, et hooldekodu ei ole kindlasti mitte alati esimene valik.
Ja tervishoiuteenuste osas siis, kes aitaks otsustada inimesel?
No tervishoiuteenuste osas eelkõige ikkagi siis kas perearst või siis patsiendi raviarst, kes tunneb nagu kõige täpsemalt, mis on inimese vajadused.
Nii, aga räägime siis lähemalt sellest õendusteenusest, Anu. Mida see endast kujutab ja mis teenuseid selle raames pakutakse?
No õendusteenuse eesmärk üldisem on säilitada ja võimalusel korral parandada siis patsiendi tervislikku seisundit ja tema iseseisvat toimetuleku võimet. Ravida ja toetada siis stabiilses seisundis olevat patsienti ning vajaduse korral leevendada siis tema vaevusi. Samuti on õendusabi valmistab ette inimesi siis kas hooldekodusse või kojuminekuks, siis statsionaarse õenduse osas näiteks. Ja osutatakse siis õendusabi vastavalt vajadusele, kas siis kodune õendusabi, mida saab osutada siis patsiendi kodus, statsionaarne õendusabi, mida osutatakse haiglas, õendusabi hooldekodus, et sellised võimalused. Et kui nüüd tulla nende juurde lähemalt, siis koduõendus on mõeldud siis patsiendile, kelle tervislik seisund ei nõua haiglas viibimist, kuid kes siiski vajab sellist asjatundliku nõu ja tuge. Ja abistamist. Kuna teenusele suunub kas perearst või raviarst, siis koduõendus teenuse osutaja, koduõde on siin juures siis lüliks perearsti ja eriarsti vahel. Koduõendus teenuse vajaduse selgitabki välja siis pere või eriarst ja teeb siis patsiendile saatekirja sellele teenusele. Arst saab kirjeldada saatekirjas siis ära, milline on siis patsiendi tervislik seisund, milliseid teenuseid ta vajab, milliseid raviprotseduure. Ja koduõde siis koostab juba konkreetse õendusplaani, mille alusel hakkab erinevaid teenuseid osutama. Ja koduõendusteenuse pikkus ja periood ja sagedus sõltub siis nüüd täiesti selle konkreetse patsiendi tervislikust seisundist. Et kui me vaatame käesolevat aastat, siis selline keskmine koduõendus visiitide arv ühele patsiendile on 23 visiiti, et see võib olla, et mõne inimese juures käiakse ainult paar korda ja teise juures käiakse mõned kuud. Aga et mida see õde siis nagu teenusekäigus seal kodus teeb, et ta annab siis nõu, õpetab kasutama abivahendeid, juhendab ja õpetab pereliikmeid, teeb erinevaid õendustoiminguid, ennetab lamatisi, teeb asendravi, mõõdab vererõhku, hooldab erinevaid rahjastoome, stoome, teeb inhalatsioone, mõõdab glükomeetriga veresuhkruid ja kõik sellised õendustegevused. Et pakub ka vähihaigetele sümptomaatilist ravi ja leevendust. Vajadusel saab siis konsulteerida kas siis patsiendi perearstiga, võimalik on koduõendusele juurde siis ka eriarsti visiit vajadusel. Ja siis ka selliseid kergemaid selliseid füsioteraapia protseduure siis saab teha. Ja sellist abi võib vaja minna mitte ainult sellisel kroonilisel ja raskel haigel, vaid ka suhteliselt tervel noorel inimesel peale haiglaravi näiteks, et mingite haavandite sidumist. Ja nüüd koduõendus on siis patsientidele tasuta, teenuses tasub 100% haigekassa ning raviks vajalikud vahendid on teenuse osutaja poolt, ehk koduõel on olemas vajalikud vahendid, samas ravimid, mida läheb koduõendus teenusega, kus vaja tuleb välja osta siis patsientil endal. Patsiendi oma osalust antud teenusel ei ole ja koduõendusteenus on praegu üle Eesti igal pool tagatud, et meil praktiliselt kõik vallad on kaetud ja kui mõnes vallas nüüd konkreetselt selles vallas koduõendusteenus osutajat ei ole, siis tegelikult meie leping võimaldab ka naabervallas oleval koduõendusteenus osutajal vajaduselt seal teenust osutada. Ja täna on meil koduõendusteenus osutajaid 57 partnerit. Ja lisaks osutavad siis patsientidele koduõendusteenust ka siis tervisekeskuses olevad koduõed. Et kõik patsientid, kes siis on sellise perearsti nimistus, kes siis asub tervisekeskuses, siis neil on koduõendusteenus tagatud juba nende tervisekeskuse poolt. Ja tervisekeskuseid on meil täna üle Eesti 60.
Anula siia juurde, et koduõe üks hästi suur roll on see, et kui koduõde lähebki siis näiteks haiglast koju saanud inimest vaatama esimest korda, et siis ta hindab ära ka selle keskkonna ja aitab kohandada, et patsient saaks siis seal võimalikult hästi hakkama, et lisaks siis nendele raviprotseduuridele, mis on temal ülesanded.
Kui minna siit edasi nüüd statsionaarse õendusabi juurde, mida siis osutatakse haiglas ja on mõeldud patsiendile, kes ei vaja enam sellist pidevat arsti järelvalvet, kes on aktiivravi, on juba lõppend, vajab õendusabi, kuid natuke suurem, kuid suuremas mahus, kui siis koduõenduses seda võimalik osutada on, või on tegemist patsiendiga, kelle kodused tingimused ei võimalda talle seda koduõendusteenust pakkuda, aga sel juhul on talle näidustatud statsionaarne õendusabi. Õendusabi siis tegeleva patsientidega eelkõige hõed ja hooldajad. Arst on, arstivisiit on siis igal juhul kord nädalas vajadusel tihedamini, lisaks võivad seal teenust osutada veel vajadusel füsioterapeudid, hingehoidjad.
Tegevusterapeudid ka.
Ja ka logopeedid ja psühholoogid. Ja. Teostatakse siis seal eelkõige selliseid hooldusteenuseid nagu ka koduõenduses, kõik need samad teenused, aga võimalused on nagu ka suuremad, sest võimalik on teha ka lihtsamaid uuringuid, seal röntgenid, ultrahelid, samuti erinevaid laboriuuringuid. Ja statsionaarse õendusabi teenuse osutajaid on meil üle Eesti 36, et osutavad seda kõik meie suuremad haiglad ja siis kohalikud haiglad, üldhaiglad, aga lisaks siis ka 19 valikupartnerit. Nüüd statsionaarses õendusabis rakendub patsiendile oma osalus, mis on 15% õenduspäeva maksumusest ja momentil on selleks summaks 15 eurot 69 senti, ja lisaks lisandub veel voodipäeva tasu esimese 10 voodipäeva eest, mis on siis 25 eurot.
Väga hea info selle kohta on ka Eesti haigekassa või siis tervisekassa kodulehekülje peal, kus saab siis maakonniti ka vaadata, et kes need partnerid on, et kes osutavad siis statsionaarset õendusabi või koduõendust, et seal on kõik need kontaktid olemas ja saab sealt seda infot vaadata ka.
Ja statsionaarses hoolduses siis õendusabis lisaks osutatakse veel hospiitsravi neljas meie suuremas haiglas, Tartu Ülikooli kliinikumis, PERHis ja ITKs. Ja lisaks siis käesolevast aastast ka Narva haiglas. Ja hospiitsiteenuse eesmärk on siis eelkõige sellise elulõpuravi pakkumine, et tagada inimesele valuravi ja aidata teda siis rahulikult
ettevalmistada selleks lõpuks.
Selleks lõpuks, ja siis viimase uue teenusena nüüd, mis on õendusteenus hooldekodus, mis lisandus siis alates 2020. aastast. Ja see aitab tagada, et õe juhtimisel jälgitakse hooldekodu elanike tervist pidevalt. Ehk on patsiendid, kes vajavad sellist juba konkreetset ravi, seal asendravi, haavade sidumist, veresukru mõõtmist, aga õe ülesanne hooldekodus on ka jälgida sellise patsiendi igapäevas seisundist tema meeleolu, et näha, kui sellel patsiendil võib tegida juba selline suurem õendusvajadus, et koheselt reageerida. Ja hooldekodu teenust on meil arvestatud täna selliselt, et 40 patsiendi kohta on üks täiskoormusega õde, ehk kui on väiksem hooldekodu, siis tegelikult see õde ei pruugi seal olla kohal kõikidel päevadel, vaid on kas teatud päevad või päevas siis teatud tunnid, et sellega peavad kindlasti ka omaksed arvestama, et see ei ole selline teenus, kus õde kogu aeg koha peal on. Ei pruugi olla. Rahastatakse hooldekodus ka siis elanike gripi ja COVID-i vastast vaktsineerimist. Ja samuti leiab selle õendusabi hooldekodude kohta, kus õendusabi teenust osutatakse meie kodulehelt info. Et täna on meil 163 üldhooldekodust 118 õendusteenusega hõlmatud. Ja peab ära mainima selle, et nüüd erihoolekande asutused, et nende praegu haigekassa seal ei rahasta, aga seal on meditsiiniteenus olemas siis sotsiaalhoolekande kaudu.
No Anu, aegajalt ikka on kurdetud, et õendushaigla voodikohad on täis ja seal viibivatest patsientidest nii mõnedki võiksid hoopis olla hooldekodus, kuna nad ei vaja haiglaravi. Kuidas on siis täna seis õendushaigla voodikohtadega ja kas neid jagub ja kas teenusel on õiged inimesed?
No täna vaadates hooldekodude ja õendushaiglate lepinguid, siis ma ütleks, et ma probleemi nagu ei näe ja meil ei ole tulnud ka selliseid konkreetseid kaebusi, et keegi kuskil teenusele ei pääse. Et me oleme neid ka tegelikult niimoodi üksikult lahendanud väga harva, kui see meile jõuab. Et me üritame ikkagi oma lepingutega seda reguleerida, et kui kuskil piirkonnas on see hooldusvajadus suurem ja need lepingud täituvad kiiremini, siis me suuname neid lepinguid ka ümber. Võimaluse korral. Nüüd, kas õige patsient on alati õiges kohas, et me oleme teinud ka erinevaid auditeid ja sihtvalikuid, et üldjuhul ikkagi on, kuigi me näeme praegu tendentsi, et õendusabisse meil satuvad suhteliselt raskes seisus patsientid, kes võib-olla ei peaks olema õendusabis, kes on ikkagi pigem aktiivravi patsientid. Et see on nagu täna murekoht. Ja nüüd kindlasti on patsientid kauem teenusel olnud ka seoses COVID-iga, kus neid tegelikult seoses sellega, et nad on saanud COVID-i diagnoosi, nad küll õendusabi otseselt ei vaja, aga neid ei saa ära suunata ka hooldekodusse nii kaua, kui neil see COVID-i diagnoos on aktiivne. On olnud meil ka hospiitsi sihtvalik, et vaadata, kas meil siis hospiits teenusele, kuhu saab läbi konsiiliumi, et kas need suunamised on olnud kõik korrektsed. Ja siiamaani on nagu kõik olnud väga hästi korraldatud nende haiglate poolt. Aga muret, mis teeb ka nüüd selle õendusteenus hooldekodu puhul, on ikkagi see suur õdede nappus. Et me näeme, et täna väga paljud õendusteenuse kes tahaksid õendusteenust osutada hooldekodus, jäävad selle taha, et neid õdesid lihtsalt ei ole.
Marilin, kuidas sulle tundub, kas meil on täna puudu voodikohtadest, hooldajatest ja õdedest?
Et hooldekodusid on meil ju päris palju juurde ehitatud ja renoveeritud ja nad on laienenud. Tavahooldekodu voodikohtadega ma pigem arvan, et enam probleeme ei ole. Küll on kohtade puudus dementsusega inimestele, et nendele noh, võib-olla on nagu keerulisem kohta leida. Ja õendushaiglates, nagu Anu ütles, et tegelikult siin väga noh, ulla enam olukord ei ole, et on oluliselt parem kui siin varasemalt oli, aga siis mõnes kohas, kus on võib-olla piirkonnas vähem teenuse pakkujaid, et seal võib siis soovitud kohta väike järjekord ikkagi olla või, aga tavaliselt lahendatakse see ikkagi ka aktiivravi poolt ära või aitab siis perearst leida mõne teise asutuse, et keegi nagu abita küll ei jää, et seda võib küll öelda. Aga noh, loomulikult personaali nappus on noh, ikka korralik, arvestades siis igas muus valdkonnas siis ka tervishoius ja meie suur mure on tegelikult selles, et töötajad töötavad mitme tööandja juures. Nad on kogu aeg tööl ja väsinud ja kas läbi põlemas või tegelikult juba läbi põlenud, et töö on inimestega, see on raske. Et me peame ise hästi jälgima seda, et tõesti vahest ka paluma inimesel puhkust võtta, kui töötaja on üle töötanud. Ja mida siis teised hooldekodu juhid ka tegelikult kurdavad, et kui rääkida siin hooldajatest, et nemad siis koolitavad oma hooldajad välja. Meil on sotsiaalkindlustusametis siis nõue, et peab olema koolitatud hooldaja. Ja kui see hooldaja on välja koolitatud, siis talle tehakse parem pakkumine haigla poolt ja ta läheb sinna, sest hooldekodus on töö nii füüsiliselt kui vaimselt väga raske. Ja maapiirkondades tõesti, ma olen kuulnud, et õdede probleem on ikka väga suur, et võib-olla seal Tartu piirkonnas on natukene parem, et see tõttu tõesti siis kõikides hooldekodudes seda õendusteenust täna kahjuks osutada ei saa.
Ma tõks välja siin veel ühe probleemi, mis meil on olnud statsionaarse õendusabiga just patsientide poole pealt, et kui kaua võib siis tegelikult see patsient seal teenusel siis olla, et on see siis 21 päeva, 30 päeva, et tegelikult reegel on see, et patsient võib ikkagi teenusel olla nii kaua, kui see on talle meditsiiniliselt näidustatud.
Ja sellega on ka nagu, et väga tihti lähedased tulevad nii-öelda nõudma, et võtta, et seaduses on kirjas, et 60 päeva pean saama ja mul on see õigus, et siis me alati nagu seletame, tegelikult me seletame juba enne, kui inimene teenusel hakkab tulema või tema lähedane, et see teenus on vajaduspõhine ja selle vajaduse üle otsustab arst. Nii selle üle, et see üldse teenusele suunatakse õendusabisse, kui ka selle üle, et millal siis on aeg liikuda kas hooldekodusse või koju, et see ei ole ikkagi patsient siin selles mõttes ei dikteeri, et see on arsti otsus, et kui on tervise seisund nii palju hea, et on võimalik edasi liikuda, siis tuleb liikuda.
No me oleme nüüd päris pikalt rääkinud õendusteenusest ja läheksin hooldusteenuste juurde, et väga suure hooldusvajadustega inimestele on ikkagi sageli möödapääsmatuse vajadus ööpäevaringse hooldusteenuse järgi. Eestis on hetkel üld- ja erihooldekodudes ligi 11 000 inimest. Marilin, millist tuge pakub lähedasele hooldamiseks hooldekodu ja millal tuleks üldse kaaluda hooldekodusse oma lähedase paigutamist?
No nagu ma päris alguses ütlesin, et isegi suure hooldusvajaduse puhul võib-olla see hooldekodu ei pea olema kõige esimene valik, et meie alati soovitame ikkagi kõigepealt pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juurde, kelle käes siis saab täpselt uurida, et millist tuge ja milliseid koduteenuseid piirkonnas pakutakse. Ja kindlasti on mõistlik siis paralleelselt või samal ajal käia ära ka perearsti juures. Et või siis tõesti ka õde koju kutsuda, kui see võimalus on, et näiteks raviskeemid üle vaadata, sest ka meie oleme näinud patsiente, kes ei ole 10-15 aastat perearsti külastanud. Ja kui on siis tõesti selge, et see hooldusvajadus on nii suur, et kodus enam hakkama ei saa, et siis mina soovitan küll noh, kõigepealt siis sotsiaaltöötaja käest uurida, siis uurida kodulehti. Et mida siis täpsemalt pakutakse ja millised on nende konkreetsete hooldekodude võimalused. Ja kui vähegi võimalik, siis võiks hooldekoduga tutvumise kokku leppida ja oma silmaga minna üle vaatama, et kas see, mis kirjas on, vastab ka tegelikusele. Et ma olen näinud isegi välismaal sellist hooldekoduga tutvumise juhendit, et millele peaks tähelepanu pöörama, et kas töötajad on rõõmsad ja kas teised kliendid on puhtad ja kuidas on lõhnaga ja kõik need asjad, et tegelikult on täitsa sellist materjali olemas. Ja meie majas näiteks pakume sellist võimalust, et nii-öelda intervall teenusele tulla, et vaadata, proovida, meil algab see nädalast ajast, on minimaalne, aga näiteks seda saab ka siis siduda sellega, et pere näiteks läheb puhkusereisile. Et siis meil on päris palju kliente, kes on niimoodi alustanud väike intervall teenusena, kuni siis ühel päeval otsustavadki jääda.
Inimeste seas on ikka levinud see hirm hooldekodude ees ja paljud justkui ei soovi oma elupäevi seal veeta. Kas see hirm on üldse põhjendatud ja kuidas hooldekodu elanikud on toimetunud sellise elumuutusega?
Hirm minu hinnangul on tegelikult selle ees, et inimese privaatsus ja otsustus võetakse ära. Et ta ei saa enam ise otsustada, mis kell televiisorit vaadata või mis kell süüa või mis kell puhata. Et on justkui nagu mingid päevaplaanid, eestlased on üsna individualistid, väga tihti ei taheta ka tuba jagada. Et noh, võib-olla siin Põhja-Eestis on seda probleem isegi rohkem, Lõuna-Eestis vähem. Aga noh, tänapäeva hooldekodu toad on ikkagi üldjuhul ühe- ja kahetoalised ja televiisor on seal toas ja kui naabriga hästi läbi saada, siis ma arvan, et see mure ei ole nagu hirm ei ole õigustatud. Ja kui tõesti nüüd juhtub olema selline naaber, et kuidagi ei sobi, et siis üldjuhul ikkagi leitakse ka lahendus, et saab siis parema lahenduse leida.
No aga milline peaks olema üldse üks kaasaegne hooldekodu tänapäeval, et milliste teenuste järgi on hooldekodu elanikel ka endal nõudlus ja ootus?
Et kui me mõtleme nagu mujal maailmas, siis inimesed lähevad hooldekodus sellisel hetkel, kui nad on näiteks jäänud üksinda, nad tahavad elada seltsielu, seal on igasuguseid tegevusi, tehakse tantsuõhtuid, võib-olla leiab veel mõne kaaslase, aga paraku Eestis siis need inimesed elavad veel kodus või siis käivad pensionäride päevakeskuses aega veetmas. Ja meie inimesed tahavad olla nii kaua kodus kui võimalik. Et see hooldekodusse tulek on juba enamasti sellisel hetkel, kui kodus enam hakkama ei saa. Ja siis tegelikult ongi see hea hooldus, et ollakse sõbralikud, kõik temale, sellele konkreetsele inimesele vajalikud teenused ühest kohast. Et see on tegelikult see ootus, mis siis inimestel on, kui juba tullakse.
Marilin, kas see, kui hooldekodus on tervishoiu töötaja, võiks ka olla hooldekodule teatud kvaliteedi tunnus?
Jaa, ma tegelikult, noh, meie majas on olnud niimoodi, et avamisest peale on olnud tervishoiu töötaja, hõde on olemas. Ja ma ütlen juhina, et ma ei kujutaks ette, kui meil ei oleks. Et, ja see inimene, kes tuleb teenusele, tema ootus on see, et tema tervisega ka tegeletakse. Mitte ainult see, et teda hooldatakse ja antakse süüa ja lahutatakse meelt, vaid et ta ikkagi saab seda tuge. Ja noh, meil on endal päris palju selliseid nagu eduelamusi, ma ütleks, et et kui inimesed ongi tulnud hooldekodusse, nad on saanud regulaalselt hakanud ravimeid võtma, regulaalselt sooja toitu, mida võib-olla kodus enam nii tihti, kas ei olnud võimalik või viitsinud teha, et siis inimesed on löönud särama, et oleme, on meie juureski leitud teine teist ja olen kuulnud ka teistes asutustes, nii et selles mõttes ei, mina kogu aeg ütlen, et hooldekodusse ikka noh, tuleme elu õhtut veetma.
Räägime siis lähemalt, kuidas on üldse hooldekodu elanikule tagatud täna need hooldus- ja tervishoiu teenused, et kas selleks on mingi hooldusplaan, kas kohapeal on olemas abivahendid ja kuidas saab siis tervishoiu teenusele ka vajadusel minna?
Tõesti jah, hooldusplaan tuleb siis koostada vastavalt sotsiaalhoolekande seadusest tulenevale ja selle me siis peame koostama koostöös teenuse saajaga või teenuse rajastajaga 30 päeva jooksul teenusele saabudes ja seal käsitletakse kõik inimese igapäevaelu tegevusi, ehk siis ADL tegevusi, näiteks enesehooldus, söömine, pesemine, riietumine, tualeti kasutamine, liikumine, vaba aeg, kõik need tegevused, millega meie igapäevaselt siis hakkama saame. Et ja käsitleme siis selles osas, et kus on abi vaja, kes konkreetselt siis abistab, mis määral ja kuidas seda siis kontrollitakse. Ja hooldusplaan siis peaks olema selline töövahend, mille alusel siis hooldaja oma tegevusi planeerib ja selle hooldusplaani alusel planeeritakse ka personal. Kuna hooldekodudes siis sellist otsest personalinõuet ei ole, nagu näiteks õendushaiglas, siis meie juhtide ülesanne on tagada piisav hulk personali, et kõik need tegevused saaksid tehtud, mis hooldusplaanides kirjas on. Ja iga poole aasta tagant vaadatakse see hooldusplaan üle, et kuidas on, kas midagi on muutunud ja hooldusplaani peab kindlasti üle vaatama ja uuendama, kui on siis terviseseisundi muutus, selline oluline muutus, et näiteks pärast kukkumist või hospitaliseerimist ja et siis pärast seda peab kindlasti uue tegema. Ja seal on nagu selle hooldusplaani koostumisel on hästi suur roll ka õel, kes siis teeb õendusplaani ja vaatabki üle selle tervise poole. Et siin on natukene erinevalt, kuidas siis asutused on lähenenud, et näiteks ka meil on, meie, konkreetselt meie asutuses on nii, et ka hooldusteenusele tulles peab olema perearsti saatekiri, sest me siis eeldamegi, et perearst vaatab ka raviskeimi üle ja need, no, need andmed on tõesed, ehk et inimene ei tule meie juurde võib-olla mingi vana või vale raviskeemiga. Ja praegu, noh, kus ma ise näen nagu väiks probleemi on see, et need õendusplaanid ja hooldusplaanid nagu tihti ei haaku, et need on kuidagi nagu erinevad radakäivad ja seda see tõttu, et hooldusplaani kontrollib või vaatab üle meie siis sotsiaalkindlustusamet ja õendusplaani terviseamet, et see on siis selline ametite erisus. Aga abivahendid, sellise, üldised abivahendid peavad hooldekodul endal olema, et noh, ikkagi tänapäeval on juba ikkagi funksionaalsed voodid, kui on vajadus ja erinevad lamatiste vastased madratsid ja potitoolid ja kõik ratastoolid ja rulaatorid, need peavad ikkagi hooldekodul olema. Aga kui nüüd on mingi selline väga spetsiifiline või isiklik abivahend, siis seda saab sotsiaalkindlustusameti kaudu, nemad siis rahastavad selle, tuleb teha selline abivahendi tõend ja müüvad siis abivahendeid, rentivad ja müüvad ettevõtteid ja neid saab siis soodusindadel soetada ja selle kohta on ka täpsem info sotsiaalkindlustusameti kodulehel kõik olemas. Aga tõesti siis tervishoiuteenused, et ongi nagu Anu kenasti rääkis juba, et see üks õde 40 patsiendi või noh, kliendi kohta siis on hooldekodus on see praegu meil selline nagu kokku lepitud ja tema siis vaatab sellist igapäevast nagu terviseseisundit, vajadusel siis mõõdab vererõhku ja teeb seal muid protseduure, mida vaja on ja kui ta märkab, ja see ongi hästi oluline see märkamine, siis ta võtab ühendus perearstiga või vajadusel ka siis näiteks mingi eriarsti või raviarstiga ja korraldab ka siis sellise kas vastuvõttu ja vastuvõtule siis on natuke ka erinevalt on hooldekodud korraldanud, et kas transport on hooldekodu poolt või lähedane ise viib, sest tavaliselt peab seal arsti juures ka siis abistama ja kõik selle info nagu hooldekodusse tagasi tooma. Et me väga-väga loodame siin e-konsultatsiooni peale, et me saaksime siin tulevikus seda hooldekodus teha ja inimene ei peaks võib-olla koha peale sõitma ja saaksime analüüsid ja kõik need asjad ka hooldekodus koha peal juba ära võtta. Ja kindlasti ma tahan haigekassat selle või tervisekassat selle eest tänada, et meil on siis võimalus olnud juba mitu aastat gripi vastast vaktsineerimist teha hooldekodus koha peal, sest kui inimesi on palju koos, siis on ka nakatumisoht suurem ja COVID-i vaktsiinid samamoodi, et meil on see võimalus olnud koha peal seda teha.
No Mari-Liin, sina osalesid ka selles töögrupis, kus töötati välja seda õendusabi teenust hooldekodude heaks. Ja samuti pakub ju Benita kodu seda teenust, et mis su muljed on, kas see on olnud selline vajalik uuendus ja kuidas selle teenuse pakkumine on praegu koha peal sujunud?
Tervishoiu teenuse kättesaadavuse puudumist hooldekodus. Sellele teemale me oleme päris pikalt tähelepanu juhtinud ja tõesti kui see töögrupp kokku kutsuti, siis meil oli küll väga hea meel ja andsime oma sisendit meie enda õed andsid mulle sisendit ja mina käsin siis töögrupis, rääkisin teistele, et see on väga-väga hea, kuigi meie tõesti osutasime seda teenust ka juba varasemalt, aga nüüd siis on sellel väga selge raamistik, on väga selged piirid, mida õde teeb, on ka väike selline statistiline pool, kus me kodeerime, et mida siis õed teevad, seda vaadatakse siis ka tervisekassa poolt üle, et millised siis tegevusi seal hooldekodudes rohkem tehakse. Nagu ma enne ka mainisin, et need inimesed, kes tulevad teenusele või nende lähedased ikkagi eeldavad, et nende tervise eest kantakse hoolt. Ja õde siis, nagu ma enne mainisin, et hindab siis hooldekodu elanike tervise seisundit, et mõõdab siis kehatemperatuuri, vererõhku, teeb arsti korraldusel uriini ja vereanalüüs ja muid vajalik õendustoiminguid. Ja samuti aitab siis õde jälgida ellu viia arsti poolt patsientide korraldatud raviplaani. Et näiteks kui tulebki patsient õendusabi haiglast ja tal on seal veel mingisugused korraldused antud, et siis õde saab seda koha peal teha, et ei pea kuskile perearsti juurde või kuugi minema. Ja hästi oluline roll on siis ka nõustamises, et lähedaste nõustamisel, et nad saaksid aru, mis toimub, kuidas nende haigustega, et me kõik vananeme, mis võib järgmiseks olla, et oleks ikkagi ka lähedased teadlikud. Ja see on ka selle terviseseisundi muudatuse märkamises teavitamine on hästi suur roll, et see ei tuleks nagu üllatusena, et pole tükka aega käinud, et just siin COVID ajal oli hästi see keeruline, et olid külastuskeelud, et ei saanud lähedast vaatamas käia ja kui sa üle tükki mitte kuud nagu tulid, siis see pilt võis olla nagu päris palju muutunud võrreldes sellega, mis nagu varasemalt oli. Ja siis nagu ma mainisin, et me väga ootame siis seda e-konsultatsiooni, et ma saan aru, et sellega läheb veel aega, aga vähemalt ma loodan, et see tuleb. Ja kui me tõesti mainisin, et mina ei kujutaks ette, et kui meil õde ei oleks, aga ma tean väga palju maal pisemaid asuvaid hooldekodusid, kus kõik patsiendid on kas ühe või kahe perearsti nimistus ja tegelikult nad on väga hästi hoitud, et siin peabki võib-olla tervisekassavaga vaatama sisse nendes asutustesse rohkem, et kellel ei ole seda teenust, et võib-olla see teenus on tegelikult koha peal juba olnud pikka aega hästi korraldatud ja polegi selle konkreetse lepingu jaoks vaja, siis või lepingut vaja sõlmida, aga tegelikult on tervise seisundid kõik jälgitud.
No me oleme nüüd palju rääkinud sellest, kuidas toetab hoolealuseid hooldekodu. Ma selle taustal küsiksin veel Mari-Liin sinu käest, et mis on üleüldse selle kõige juures lähedase roll?
Hooldekodu elaniku lähedasel tuleb end kurssi viia, kuidas on hooldekodus teenused korraldatud. Need on hooldekoduti erinevad, et meil ei ole sellist ühtsed standardit, et alati on nii või naa, et tulebki sellepärast, ma põtlesin, et tuleb kodulehega tutvuda ja kui lepingut hakatakse sõlmima, et siis kõik punktid võimalikult täpselt läbi rääkida, et hiljem võimalike siis arusaamatusi vältida. Et kindlasti peaks teadma seda, et tuleb hooldusplaan koostada, kui inimesele või lähedasele, kes on siis teenusel, on määratud eestkoste, et siis kindlasti eestkoste peab selle allkirjastama, et seda peab tutvustama ka lähedasega. Seda hooldusplaani, mainimata, et see hooldusplaan tuleb igal juhul koostada elanikuga koos, et see ei ole mingi selline dokument, kus tehakse kuskil kabineti vaikuses ja inimene ise ei teagi, et talle selline plaan on tehtud. aga kõik see teavitamine, kuidas, millistele telefonidele võib helistada. Meil on näiteks öeldud, et ärge öösel helistage, et igal juhul helistage ainult päeval ja kõik sellised asjad, et kui midagi juhtub. Et siis me teame. Ja tuleb siis ka selgeks teha endale, et mis siis sinna hinna sisse kuulub, et kas siis ravimid ja abivahendid on siis, et kuidas siis nendega on, et kas peab midagi juurde ostma ja ikkagi ise tuleb ka jälgida, et kui näiteks käia vaatamas või noh, näiteks ütleme telefoni teel lähedane kurdab, et mul ikkagi siit pistab, aga võib-olla ta õele pole julgenud veel väga öelda seda, et siis ikkagi ka selles mõttes nagu kahepoolne suhtlus, et anda õele teada, et äkki ta siis vaatab, et mis seal siis täpsemalt on.
Kuidas leida kodulähedane hooldusteenus?
Nagu ma varasemalt mainisin, et kõige paremat info omab sotsiaaltöötaja kohalik omavalitsuse oma. Ma tean, et eesti.ee-s peaks ka olema kõik Eestis asuvad hooldekodud. Ja kohaliku omavalitsuse lehtedel üldjuhul seal, kus on sotsiaalvaldkonna mingi nupuke, et seal all on tavaliselt ka ära kirjeldatud, et millised hooldekodud siis selles piirkonnas asuvad ja sealt siis edasi juba siis kodulehtedele minna otsima neid.
No me oleme kõik kuulnud, et hooldekodud on natuke kallid. No kui kulukas see siis ikkagi ühe inimese kohta võib olla, kes seda teenust vajab?
Eestis on nii, et hooldekodudest toimub see hinnastamine üsna erinevalt. Laias laastus muidugi see jaguneb enam vähem kaheks. Et on sellised hooldekodud, kus kõikidele inimestele, kes teenusele tulevad, on üks hind. Ja olenemata siis sellest, millise abivajaduse määraga tegu on, noh, selles mõttes, et tavaliselt inimesed lähevad võib-olla nagu väiksema abivajadusega, see abivajadus ajas nagu kasvab, et siis ongi algusest, kui nii ütleme teenuse lõpuni, on kogu aeg üks hind. Ja siis on hooldekodusid, kus siis hinnad sõltuvad abivajaduse määrast ja tavaliselt neid jagatakse kolmeks, et on iseseisev, osaline abi ja täielik abi. Ja KOV osalusega hooldekodud on üldjuhul odavamad oma piirkonna inimestele, sest nemad on juba selle toetuse sinna sisse arvestanud. Hinna selline erinevus võib tulla ka sellest, et mis see hind täpselt sisaldab. Et siin ongi jälle lähedasel hästi suur nagu roll uurida välja, et on hooldekodusid, kus mähkmed tuleb juurde osta. On hooldekodusid, kus kõik ravimid tuleb juurde osta. On hooldekodusid, kus mingid ravimid on hinna sees, aga üle selle piiri tuleb juurde osta. Ja see kindlasti eeldab üsna mahukat eeltööd, et välja selgitada, mida see hind sisaldab. Ma arvan, et täna on selle hooldekodu teenuse keskmine hind kuskil 900 kuni 1200 eurot ja dementsusega inimestele võib siis olla teenus kallim.
Kas on veel mingeid kulusid, mis jäävad lähedaste kanda?
Jah, üldjuhul on nii, et retseptiravimid on kas täielikult või osaliselt veel jäävad, on nagu täiendav kulu lähedasele ja kõik sellised ilu ja heaolu teenused. Et see on jällegi väga erinev, kus midagi pakutakse. Et kui me ikkagi räägime sellest, et inimene saab massaaži või individuaalseid teraapiaid või laseb endale keemilisi lokke teha ja küüsi lakkida, siis see ei käi üldjuhul teenuse sisse. Või noh, ma ei tea küll kuskil, kes käiks. Aga hooldekodus näiteks juuste piiramine lihtsalt selleks, et juksed krae vahele kasvaks, see on ikka hinna sees.
Kas riik ka toetab kuidagi neid, kes ei saa hooldekodu koha eest ise maksta?
Riik see siis on tegelikult kohalik omavalitsus, kelle poole jällegi tasub siis pöörduda ja nendel kohalikel omavalitsustel on väga erinevad võimalused. Et mina ikka tavaliselt ütlen, et on natuke kurb, et see sõltub, millist abi sa saad, sõltub sellest, millises omavalitsuses sa elad. Et see ei ole väga ühetaoline. Et on omavalitsusi, kus väga toetatakse ja kui oma kohalikus hooldekodus kohti piisavalt ei ole, siis tasutakse ka naabervaldades või lähivaldades olevate hooldekodude kohtade, siis makstakse ka juurde. Ja seal üldjuhul peab näitama siis oma sissetulekuid, näitama siis ära pensioni, et kui palju siis panustab isik ise, kui palju tema lähedased. Et seda on hästi palju räägitud, et oma lähedase hooldamine ei peaks halvendama perekonna enda sellist hakkama saamist, et kui on ikkagi peres väikesed lapsed, siis ja või ütleme ka kooliaalised lapsed, kes tahavad trennis käia, et siis see trenniraha peaks ikkagi perekonnal jääma, et vanema või vanaisa hooldamise raha siis kohalik omavalitsus peaks juurde andma. Aga tõesti see on nagu erinev.
Lõpetuseks tahtsin teilt mõlemalt veel küsida, et millised on üldse sellised järgmised arengud nende teenustosas, millest me täna juttu oleme teinud. Anu, palun räägi paari sõnaga sellest, mis on õendusteenuse tuleviku suunad.
Jah, nii nagu kõiki teenuseid, meil on neil pidevas arengus, nii ka õendusteenus, et saame tagasi siis, et ise erinevatelt õendusteenuse osutajatelt, samamoodi õdede liidult ja erinevatelt seltsidelt, et kuidas see areng võiks olla. Et nii nagu Merilin juba rääkis, et on e-konsultatsioon on, mis on teemaks olnud, et kas seda rakendada ja kuidas rakendada õenduses. Lisaks on olnud koduhospiits ja hospiits hooldekodus ja mida nüüd praegu on piloteeritud ka minu teada Benita hooldekodus on see, et kuidas saada hambaravi hooldekodus olevatele lamavatele inimestele. Et ka see on meil praegu pilootteenusena laual ja loodame sellega edasi minna ja pakkuda ka neile sellist võimalust, et tõesti ka hambad oleks ravitud.
Marilin, milliseid arenguid on lähitulevikus toimumas hooldusteenuse parandamiseks?
Kunagi ülikoolis arutasime seda, et vaestes riikides hooldatakse inimesi oma kodus. Sest muidu muks ei jätku lihtsalt raha ja võimalusi pole. Keskmistelt hakkama saavates riikides hooldatakse inimesi hooldekodudes. Sest nii on ratsionaalsem, saab majanduslikult paremini hakkama. Ja rikastes riikides saavad inimesed jälle kvaliteetset hooldusteenust kuni hospiitsteenuseni oma kodus. Ja meil on hooldekodudes teenuse kvaliteet juba päris hea, aga me ei tohiks hakata neist haiglaid päris vormima. Et need on ikkagi inimeste kodud ja loodetavasti me saame tulevikus hakata rohkem panustama koduteenuste arendamisele. Nii nagu Anugi ütles, et koduteenused ikkagi, et siis me liigume rikastama riikide poole.
Hakkame vaikselt meie tänast teemat kokku võtma. See arusaamine, millist abi hoolealune ja tema lähedased tegelikult vajavad, ei pruugigi tulla kohe ja siin ei ole ühtset retsepti. Oluline on siin juures ikka alati nõu pidada inimese endaga, tema perearstiga ja teha siis üheskoos kindlaks, milline abi on inimesele tema seisundis parim. Hooldusvajadust aitab siin juures kindlasti hinnata ka kohalik omavalitsus. Ja need vajalikud ja toetavad teenused on meie tervishoju ja sotsiaalsüsteemis igal juhul olemas, tuleb lihtsalt osata küsida. Aga siin kohal tõmbaksingi meie tänase saate kokku. Suur-suur tänu teile Anu ja Marilin, et oma mõtteid ja kogemusi meiega siin täna jagasite. Ja kõigile kuulajatele tuletan veel kord meelde, et kõiki meie tervisealaseid saateid saab järele kuulata Tervisekassa SoundCloudist. Peatse kuulmiseni!